Kumekucha Afrika. Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe mosi Mei, mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita Tanzania, Radio Rakom Bunagana DRC, Radio RFA Kisangani, Mitume Radio Kitale Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika ripoti zetu leo, mji mkuu wa Sudan unaendelea kutikiswa na mapigano makali licha ya pande zinazozozana kukubali kusitisha mapigano kwa muda. Kulikoni?
Nafikiri yamaanisha kwamba hakuna chochote ambacho kwamba kimeweza kufanyika kuendeleza mbele kusimamishwa kwa vita kwa muda mchache wa masaa 72 ambayo yaliongezwa kwa masaa 72 mengine.
Na katika taarifa nyingine, wakulima wanane wauawa katika shambulio na wanamgambo mashariki mwa DRC.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Idi Ligongo akusomea habari za dunia.
Russia imeanzisha hatua kali sana ili kuboresha nidhamu kwa vikosi vyake nchini Ukraine, kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya Uingereza. Hatua hiyo imefanyika ikiwa kumefanyika mashambulizi kote Ukraine na kusababisha vifo vya watoto 477 na kujeruhi karibu 1000 toka Russia ilipofanya uvamizi mwaka mmoja uliopita. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Ukraine imesema Jumapili katika ripoti iliyochapishwa katika mtandao wa Telegram. Vifo vingi vimeandikishwa Donetsk na Kharkiv, ambapo watu 452 na watoto 275 waliuawa au kujeruhiwa. Idadi ya vifo miongoni mwa watoto inatarajiwa kuwa ya juu zaidi, ripoti hiyo imesema, wakati orodha ya sasa haijajumuisha taarifa kutoka maeneo ambayo yanashikiliwa na Russia, ambapo unyama unaendelea. Jumapili mjini Uman, watoto wawili ambao walifariki katika shambulizi la Ijumaa walizikwa. Papa Francis Jumapili amesema Vatican ipo tayari kusaidia kuwezesha kurejea kwa watoto wa Ukraine waliopelekwa Russia wakati wa vita. Amesema Holy See tayari imesaidia kupatanisha baadhi ya mabadilishano ya wafungwa na itafanya hivyo na kile linalowezekana kibinadamu kuziunganisha familia. Ishara zote za kibinadamu husaidia na ishara za ukatili hazisaidii, alisema Papa Francis wakati wa mkutano na wanahabari akiwa kwenye ndege akielekea nyumbani akitokea Hungary. Francis pia alifichua mipango ya siri ya amani ambayo imekuwa ikiendelea. Hata hivyo, hakutoa maelezo yoyote alipoulizwa iwapo alizungumza kuhusu mipango ya amani wakati wa mazungumzo yake mjini Budapest weekend hii na waziri mkuu wa Hungary Viktor Orbán au mwakilishi wa kanisa la Orthodox la Russia nchini Hungary. Papa amesema yupo tayari kufanya chochote kufanikisha hilo. Wakulima wanane waliuawa Jumapili katika shambulio linalodaiwa kufanywa na kundi la wanamgambo ambao walilenga vijiji vitatu kaskazini mashariki mwa DRC, afisa wa eneo hilo amesema. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Wapiganaji wa kundi la Codeco walishambulia vijiji vya Duvire, Nialo na Bengi mwendo wa saa 11 alfajiri. Adubango Kivia, ambaye ni kiongozi wa wilaya ya Jugu katika jimbo la Ituri, ameliambia shirika la habari la AFP. Tulipata miili minane, ukiwemo mwili wa mwanamke, walikuwa wakulima. Waliuawa kwa kupigwa risasi na kukatwa-katwa kwa panga, Kivia aliongeza, akiwashtumu wanamgambo hao kwa kuchoma moto nyumba kadhaa na kupora mifugo. Kivia amesema wanamgambo hao walitekeleza shambulio hilo bila wasiwasi na ametoa wito kwa wanajeshi kupelekwa huko ili kulinda raia na kukomesha mauaji katika eneo hilo lilioko umbali wa kilomita 100 kaskazini mwa mji mkuu wa Bunia. Kundi la CODECO linasema linalinda jamii ya Walendu dhidi ya mashambulizi ya kabila la Wahema pamoja na jeshi la DRC. Wahema wanalindwa na wanamgambo wa Zaire, huku jimbo hilo la Ituri likilengwa pia na waasi wa ADF wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State. Shambulio la mwisho lililodaiwa kufanywa na kundi la CODECO lilisababisha vifo vya zaidi ya watu 40 tarehe 14 Aprili katika vijiji vilivyo umbali wa kilomita 60 kutoka mji wa Bunia.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais wa Iran Ibrahim Raisi atasafiri kwenda Damascus Jumatano, vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti vikitangaza ziara hiyo ya siku mbili kuwa ni muhimu sana kwa ushirikiano wa kikanda na utawala wa Syria. Ziara ya Rais Raisi mjini Damascus ni muhimu sana kutokana na mabadiliko na maendeleo ya eneo hilo, shirika la habari la IRNA Jumapili limemnukuu balozi wa Iran nchini Syria Hossein Akbari akisema. Kwa mujibu wa IRNA, Raisi ataongoza ujumbe wa juu wa kiuchumi na kisiasa katika safari yake ya siku mbili kwa mwaliko rasmi wa Rais wa Syria Bashar al-Assad. Tehran, mshirika mkuu wa Assad, imeunga mkono serikali yake wakati wa mzozo wa miaka 12 wa Syria, lakini hakuna rais wa Iran aliyetembelea huko tangu vita vilipoanza 2011. Ziara hiyo inakuja wiki kadhaa baada ya makubaliano ya kihistoria ya maelewano kati ya wapinzani wa kikanda, Iran na Saudi Arabia, ambayo pia yamesisitiza nia kubwa ya Waarabu kushirikiana tena na serikali ya Syria iliyokuwa imetengwa. Na mamlaka za China Jumapili zilikuwa zinaandaa kumwachilia mtu ambaye alitoweka miaka 3 iliyopita baada ya kutoa video za hospitali zilizokuwa na msongamano na maiti wakati wa mlipuko wa COVID-19. Ndugu na mtu mwingine anayefahamu shauri hilo alisema Fang Bing na watu wengine ambao walitajwa kama wanahabari wa kiraia walichapisha maelezo ya janga hilo mapema 2020 kwenye tovuti na mitandao ya kijamii na kuwaaibisha maafisa wa China ambao walikabiliwa na ukosoaji kwa kushindwa kudhibiti mlipuko. Video ya mwisho Fang ilimuonyesha muuzaji huyo wa nguo za kitamaduni za China iliyowekwa kwenye Twitter ilikuwa na kipande cha karatasi kilichosomeka wananchi wote wanapinga, rudisha nguvu kwa watu. Kesi ya Fang ni sehemu ya ukandamizaji wa Beijing juu ya wakosoaji wa kushindwa kwa China kukabiliana na janga hilo hapo mapema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mapigano makali yameutikisa mji mkuu wa Sudan, Khartoum, Jumapili, huku maelfu ya watu wakikimbia vurugu hizo zilizopelekea umwagaji damu, ambapo waziri mkuu wa zamani wa Sudan, Abdalla Hamdok, ameonya kuhusu hatari ya mapigano kutumbukia katika vita kamili vya wenyewe kwa wenyewe. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa Amini Mwidau kutoka Canada, na akaanza kwa kumuuliza hali hii inatoa picha gani licha ya sitisho la mapigano ambalo lilipangwa kumalizika rasmi mwishoni mwa siku.
Nafikiri yamaanisha kwamba hakuna chochote ambacho kwamba kimeweza kufanyika kuendeleza mbele kusimamishwa kwa vita kwa muda mchache wa masaa 72 ambayo yaliongezwa kwa masaa 72 mengine, na kuna uwezekano mkubwa kwamba makundi yote mawili, wale wanamgambo wa Rapid Support Forces na jeshi la nchi kavu, wamekelea ngumu fikra zao na mielekeo yao ya kuhusu kupata jawabu ya kusimamisha vita kwa siku nyingi zaidi.
Lakini majenerali hawa wawili tunamzungumzia Abdel Fattah al-Burhan pamoja na Mohamed Hamdan Dagalo, ambao awali nia yao ilikuwa ni kumondoa Bashir madarakani ili walete mabadiliko katika Sudani. Je, hiki tunachoshuhudia hivi sasa ni kile ambacho wa Sudan au watu walio nje ya Sudani walikuwa wakitarajia kukishuhudia sasa?
Kwa kwa mtu wa kawaida hakutarajia kushuhudia, lakini kwa wenye kuisoma historia ya Sudani kwa kindani zaidi, hili ni jambo ambalo kwamba lilikuwa lingeweza kutokea, lakini si kwa muda uliotarajiwa, kwa sababu ukiangalia makundi yote mawili haya ni makundi ambayo yameyaongoza katika sekta mbalimbali za kiuchumi ndani ya Sudan. Mbali ya kwamba wao ni wanajeshi tu, lakini wana maslahi yao makubwa zaidi ambayo yako pale. Na kumuondoa al-Bashir ilikuwa wao ni kujaribu kutafuta njia ya kudhibiti yale malalamiko ya watu ambao yalikuwa yamezidi kuongezeka, yakiwa ni pingamizi ya serikali iliyokuwa wakati ule. Kwa hiyo Bashir angeondolewa na wananchi, wao wangeondoa, wangekosa uongozi. Kumuondoa al-Bashir ilikuwa ni kujihakikishia kuendelea katika wao kuwa katika utawala. Kwa hiyo kile itakavyokuwa ni kwamba hawa ni watu wawili ambao wapigania nafasi moja, na lile shauri la kuwafanya wao liwe ni jeshi moja ndilo pengine limeleta utata zaidi, kwamba katika kila mmoja wao ataka kuwa juu ya mwenzake.
Kwa mtazamo wako ambapo unaifuatilia siasa ya nchini Sudan kwa karibu sana, unadhani kwamba kutakuwepo na mazungumzo yatakayoweza kuleta amani ya kudumu nchini Sudan kati ya wawili hawa?
Itakuwa ni vigumu sana, kwa sababu katika misimamo yao ambayo wameyatangaza, kwa mfano kiongozi wa jeshi la army ama jeshi la nchi kavu amesema kwamba hayuko tayari kukutana ama kukaa pamoja na Mohamed Dagalo kuzungumza jambo lolote kuhusu kusimamisha kwa vita hivi. Kwa hiyo kila mmoja aonekana yuko tayari kumuondoa mwenzake. Kwa hiyo nafikiri jambo ambalo litakuwa lina rahisi ni mmoja kwamba ameshindwa, ama wote wawili waondolewe, alafu kuje viongozi wengine kwamba ambao watakuwa tayari kufanya mazungumzo baina yao. Mbali na hapo ni pressure ya nje peke yake, haswa kwa wale ambao kwamba ni wenye kuwa support kama nchi zile za United Arab Emirates, Saudi Arabia, Egypt, na zikijumlishwa na Marekani na China na Russia.
Naam, huyu alikuwa Amini Mwidau kutoka Toronto, Canada, ni mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa, alikuwa akizungumza na Kumekucha Afrika. Baadaye Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Uzbekistan imepiga kura Jumapili juu ya marekebisho ya katiba ambayo yanaahidi raia ulinzi mkubwa wa kijamii kwa mabadilishano ya kuondoa ukomo wa muhula wa rais Shavkat Mirziyoyev, ambayo unaweza kumruhusu kugombea mihula miwili zaidi ya miaka saba. Rais huyo mwenye umri wa miaka 65 amesifiwa ndani na nje ya nchi kama mwanamageuzi mliberali kwa kuachana na sera za uongozi uliopita za kujitenga na mwelekeo wa serikali kandamizi. Wakati washirika wa Tashkent wa magharibi hawana uwezekano wa kuidhinisha jaribio la kuongeza mamlaka ya rais, Uzbekistan ina hatari kidogo kutokana na mataifa ya magharibi kutafuta uungwaji mkono kutoka kwa mataifa yote ya zamani ya Umoja wa Soviet katika juhudi zake za kuitenga Russia kutokana na uvamizi wake dhidi ya Ukraine. Na polisi wa mji wa Minneapolis wamemkamata mwanamume anayeshukiwa kuwasha mioto miwili ambayo iliharibu misikiti katika jiji hilo wiki iliyopita kama sehemu ya kile mkuu wa polisi alichokiita jaribio la kuleta vitisho katika jamii ya Kiislamu. Mkuu wa polisi Brian O'Hara alitangaza kukamatwa kwa Jackie Rahm Little mwenye umri wa miaka 36 mapema Jumapili, lakini hakutoa maelezo ya jinsi alivyokamatwa. Anashtakiwa kwa kushiriki kuchoma moto hapo Aprili 23 na 24, na hati ya kukamatwa ilitolewa. Mkuu huyo wa polisi katika taarifa yake ya Jumapili amesema kuchoma moto majengo takatifu ambako familia na watoto hukusanyika ni unyama mkubwa sana, na hawatavumilia kiwango hicho cha chuki ya wazi katika jiji la Minneapolis. Viongozi walio katika baraza la mahusiano ya Kiislamu na Marekani wa Minnesota walipongeza kukamatwa kwa mtu huyo baada ya tukio la moto ambalo alikuwatia hofu jamii ya Waislamu katika eneo hilo.
Thank you.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maafisa wa usalama wa Ethiopia Jumapili walisema wamewakamata washukiwa 47 baada ya mauaji ya kiongozi wa chama tawala cha Waziri Mkuu Abiy Ahmed, wakishutumiwa kwa kupanga njama ya kupindua serikali. Patrick Ndwimana ana ripoti zaidi.
Girma Yeshitila, kiongozi wa chama tawala cha Prosperity katika jimbo la Amhara, ni miongoni mwa watu watano waliouawa Alhamisi wiki iliyopita, kulingana na serikali ya jimbo hilo la kaskazini. Kikosi kazi cha pamoja kuhusu usalama na ujasusi kimesema washukiwa 47 wa ugaidi walikamatwa huko Amhara na walipatikana wakiwa na silaha, mabomu na vifaa vya mawasiliano ya satellite, kulingana na taarifa iliyotangazwa na chombo cha habari cha serikali EBC. Washukiwa wamekuwa wakifanya kazi pamoja ndani na nje ya nchi kwa lengo la kuchukua udhibiti wa serikali ya jimbo ili kupindua serikali kuu, kwa kuwalenga maafisa wa ngazi ya juu wa Amhara kwa kuwaua, taarifa hiyo imesema. Mauaji ya Girma yalitekelezwa na makundi yenye itikadi kali, taarifa hiyo imeongeza bila kusema lini walikamatwa. Akiwa mjumbe wa kamati kuu ya chama cha Prosperity yenye wajumbe 45, Girma amekuwa akilengwa mara kwa mara kwenye mitandao ya kijamii na wazalendo wa eneo la Amhara, ambao walimtaja kuwa msaliti kutokana na uhusiano wake wa karibu na Waziri Mkuu Abiy. Wale ambao wameshindwa kunadi sera zao waliichukua nafsi ya kaka yetu Girma Yeshitila, Abiy alisema katika ujumbe kwenye Facebook, akitangaza kile alicholaani kama kitendo cha kikatili na cha kuhuzunisha. Serikali ya Amhara imesema shambulio hilo la makundi haramu lilifanyika wakati Girma alikuwa akisafiri pamoja na walinzi wake binafsi na wanafamilia wake kuelekea Debre Biran, mji unaopatikana umbali wa kilomita 100 kaskazini mashariki mwa mji mkuu Addis Ababa. Eneo la Amhara lilishuhudia maandamano mabaya mapema mwezi huu kutokana na hatua yenye utata ya serikali kuu ya kuvunja vikosi vya majimbo nchini Ethiopia na kuvijumuisha katika jeshi la taifa na polisi wa jimbo. Wanajeshi wa Amhara walikuwa na mchango mkubwa pamoja na jeshi la serikali kuu wakati wa vita vibaya vya miaka miwili katika jimbo jirani la Tigray, ambavyo vilimalizwa na makubaliano ya amani mwezi Novemba mwaka jana. Mkuu wa jeshi la Ethiopia alitangaza mapema mwezi huu kwamba mchakato wa kuvunja makundi ya wanamgambo wa majimbo umekamilika. Awali, Abiy alitetea hatua hiyo akisema ilichukuliwa kwa maslahi ya kuwa na Ethiopia ya umoja wa makabila yote. Lakini wazalendo wa Amhara waliishtumu serikali kutafuta kuvunja jeshi la Amhara kwa lengo la kudhoofisha jimbo hilo la pili kwa idadi kubwa ya watu nchini Ethiopia. Licha ya makubaliano ya amani na jimbo la Tigray, vikosi maalumu vya Amhara na wanamgambo wa ndani wajulikanao kama Fano wanaendelea kudhibiti eneo la magharibi mwa Tigray, eneo linalozozaniwa na wote wa Amhara na watu wa Tigray. Katiba ya Ethiopia inaruhusu majimbo yake 11 yaliyoundwa kwa misingi ya lugha na kitamaduni kuwa na vikosi vyao vya polisi wa jimbo. Lakini katika miaka 15 iliyopita, baadhi ya majimbo yaliweka hatua kwa hatua vikosi tofauti vinavyofanya kazi kinyume na mipaka ya kikatiba.
Ghana imekuwa ikiwahamasisha Wamarekani wenye asili ya Kiafrika kuhamia katika taifa hilo la Afrika Magharibi tangu mwaka 2019, ikiwataka kuungana na asili yao ya Kiafrika na pia kuwekeza nchini humo. Marekani Charles Kaiser ameunda mfumo wa usaidizi kuwasaidia Wamarekani wenzake, hasa wanawake, kuishi Ghana na kuendeleza mipango yao ya biashara. Senanu Toda ana ripoti kutoka Accra. Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Charles Kaiser aliwasili kwa mara ya kwanza nchini Ghana mwaka 2016 wakati akifanya kazi katika ubalozi wa Marekani. Miaka mitatu baadaye alihamia katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi pamoja na binti yake wa miaka 4. Kaiser aliungana na familia yake mwaka 2020 na akaanzisha biashara muda mfupi baadaye. Aliona wanawake wengi wa Marekani wenye asili ya Kiafrika wakihamia Ghana na anataka jambo hilo liendelee. Kampuni ya Kaiser, Serenity House Ghana, hutoa malazi, ushauri na saha na nafasi za kazi kwa wanawake wanaosafiri peke yao, wanaotafuta nafasi za kupumzika, kufanya kazi na kujifunza. Simone Hardy ni daktari kutoka Chicago, ana nia ya kuhamia Ghana mwezi Juni ili kuanzisha biashara yake ya mtandaoni. Anasema alitaka kujiepusha na machafuko ya bunduki hapa Marekani. Ingawa idadi rasmi hazijatolewa, makundi ya wanadiaspora yanasema maelfu ya Wamarekani walihamia nchini Ghana katika miaka ya hivi karibuni. Ofisi ya masuala ya wanadiaspora inasema wageni wamejitosa katika nyanja mbalimbali za biashara, ikiwemo teknolojia, majengo, usafiri na burudani. Serikali ya Ghana inasema inatoa vivutio kwa wahamiaji kuishi na kuwekeza katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Katika eneo ambalo limekumbwa na mapinduzi ya kijeshi, Ghana imekuwa sehemu tulivu ikifanya uchaguzi kila baada ya miaka minne na kukabidhiana madaraka kwa amani. Serikali ya Ghana inasema kuwasili kwa wingi kwa wahamiaji wa Marekani wenye asili ya Kiafrika kutaimarisha uhai wa uchumi wa nchi hiyo. Kaiza anasema anatumai wanawake weusi zaidi kama yeye wataitikia wito wa Ghana. Patrick Ndwimana, VOA, Washington. Katika makala ya jamii na maendeleo, leo tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mji wa Uvira umeeneza zaidi ya miaka minne tangu kutajwa kuwa kati ya miji mikubwa ya jimbo la Kivu Kusini. Miaka minne baadaye, wakazi wa Uvira wana maoni mseto kuhusu mji wao huo. Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Uvira ni mji wa pili wa jimbo la Kivu Kusini wenye wakazi ya pata milioni moja na laki mbili, unaopakana na ziwa Tanganyika kusini mwa mji wa Bukavu. Mji huo unahifadhi bandari ya Kalundu, ikiwa bandari ya pili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya bandari ya Matadi. Marke Magambo Kiribata ni mkazi wa Uvira.
Kia kupendeza ni kwamba Uvira inakuwa pembeni ya mji mkuu wa Bujumbura. Tunakuwa karibu na nchi ya Tanzania, nchi ya Zambia, ambayo pia tunawasiliana kupitia bandari ya Kalundu. Yaani Uvira ni njia ambayo wengi wanatumia kupitia nchi za Afrika ya Mashariki.
Mji huu ulitajwa kati ya miji mingine mipya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mnamo mwaka 2013, mswada uliotekelezwa mnamo mwaka 2019. Chako changu Bonane Ebambe ni msimamizi wa baraza la vijana wa Uvira.
Tumeeneza miaka 4 Uvira kuwa vile kuwa mji, na imetupendeza zaidi. Ya kwanza tumeona mabadiliko makubwa ya mji kujina, kwa kuwa inasogeza kadra ile politiki ya decentralization, viongozi kwa wenye kuongozwa. Na ya pili imefanya kwamba watu wajishirikishe wao wenyewe kuongoza mji wao wenyewe, kuona namna gani utapeleka maendeleo yao.
Muda mfupi baada ya kutajwa kuwa mji, Uvira ilikumbwa na hali ya mafuriko ya kila mara iliyosababisha mamia ya watu kupoteza maisha. Viongozi waliahidi kukarabati mifereji bila kufanikiwa. Natali Busime ni mkazi wa Kasenga mjini Uvira, bado anatoa malalamiko.
Tunalalamika sana, serikali tusaidie, tuchimbulie mtoni Kavivira. Watoto vamwa valienda na mai na manyumba zilibomoka, tulikosa tu pa kwenda, ni kuhangaika tu, ni kuishiwa.
Meya wa Uvira Kiza Muhato anatambua changamoto hii, akisema inahitaji kiwango kikubwa cha pesa ili kufanya kazi.
Mji wa Uvira ni mji wenye uko chini ya milima na bahari ni ziwa Tanganyika. Kuna mito 16 ambayo inatoka milimani inapita katikati ya jiji la Uvira. Sasa kuona jinsi wataichimba tena hiyo mito na kufanyike upandaji wa miti ni mradi mkubwa sana ambao utagharamia mamilioni ya madola. Pesa haziwezi kuwa hapa kwa jiji la Uvira, bado tunasubiria kupata suluhu ya kudumu.
Miaka 4 baada ya Uvira kugeuzwa kuwa mji, mkazi huyu Gustav Kizenga bado ana masito.
Kiukweli kusema kuna kitu kinapendeza hapa, naweza kuwa nadanganya. Wakati tumeambiwa tunapewa meri, yani Uvira kugeuka ville, tulifikiria kwamba shida zetu ambazo tulikuwa nazo hapa zinapata solution. Lakini pamoja na hiyo imejikuta zile shida zimebaki vile vile. Shida zenyewe unajua hapa Uvira, tatizo kubwa tuko na tatizo ya barabara. Barabara tokea tumezaliwa tumeikuta hivi. Tunakuwa na shida za maji, tunakuwa na shida za umeme. Yani shida zote zile ambao wakaaji wanalia zote ziko hapa. Kusema kuna kitu tumepata baada ya kupewa hii meri au vile, naweza kuwa nadanganya. Tunakuwa na zile zile shida, tunaendelea kulia. Hakuna hakuna kabisa.
Msimamizi wa baraza la vijana wa Uvira, mwanasheria Chako Changu Bonane, anakumbusha pia changamoto za kiusalama zinazoikabili Uvira, huku akitoa pia mapendekezo.
Ndani ya vile ya Uvira hakuna humo vikundi vya kushikilia silaha, lakini pembezoni yote ambayo yanafanyika ndani ya teritwari ya Uvira iko na madhara katika jiji la Uvira. Yote ambayo yanafanyika katika teritwari ya Fizi iko na madhara katika vile. Unajikuta kwamba tunaishi usalama mdogo ambao majirani wetu wao ndio wanafanya mambo yakawe vile. Pia Warundi wanakuja wengi katika jiji la Uvira kutafuta maisha, nao pia wanachangia katika usalama mdogo. Unajikuta kwamba tuko ndani ya CPGL, lakini mambo ya kazi ni kama vile konkera, sababu hizi makazi za mikono kama ujenzi, uchuuzi wa ndazi, kama vile konkera entre sisi na vijana ambao wanatoka katika nchi ya Burundi ya kigeni, hata pia wa Tanzania hapa wanapatikana. Inahitajika kwamba viongozi wakuu waendelee kuhimiza raia kuchangia zaidi kwa maendeleo ya jiji letu, na kila mwenye iko na wazo aisogeze ili kama tuangalie namna gani tunaweza tukajindilisha wenyewe.
Ili kuadhimisha miaka 4 ya mji wa Uvira, Meya Kiza Muhato atakutana na baadhi ya asasi za kiraia ili kufafanua kipi kiliendeka na kipi kimekwama, na kwa pamoja watajifunza mbinu mpya za kuboresha jiji hili. Mitima de la Chance, jamii na maendeleo, Bukavu.
Na Mitima de la Chance, jamii na maendeleo, ilikuwa ni marudio ya jamii na maendeleo ambayo tulitangaza wiki kadhaa zilizopita. Matangazo haya Kumekucha Afrika yanasikika kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise kule Arusha, Chuchu Radio kule Zanzibar, Storm FM Geita Tanzania, Dodoma FM kule Dodoma, TK FM Mwanza. Tunapatikana pia kupitia Radio Rakome kule Bunagana, Radio Ngoma ya Amani kule Baraka Fizi, Radio Progres kule Lubumbashi, Radio Mitume Kitale Kenya. Tunapatikana pia kupitia Radio Lulu FM kule Malindi, bila kusahau Sasa Radio Bungoma Kenya. Matangazo haya unaweza pia kuyapata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na pia tuwakumbushe wasikilizaji wetu, muungane na wenzetu katika matangazo ya VOA Express kesho, ambapo naam, leo ambapo kuanzia saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, watakuletea matangazo mbalimbali, bila kusahau vipengele kama vile kipengele cha kama huna kazi. Utasikia namna msichana mmoja aliweza kujiajiri huko Mombasa. Basi namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Russia imeanzisha hatua kali za kuboresha nidhamu kwa vikosi vyake nchini Ukraine, kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya Uingereza. Hatua hiyo imefanyika ikiwa kumefanyika mashambulizi kote Ukraine na kusababisha vifo vya watoto 477 na kujeruhi karibu 1000 toka Russia ilipofanya uvamizi mwaka mmoja uliopita. Papa Francis Jumapili amesema Vatican ipo tayari kusaidia kuwezesha kurejea kwa watoto kwa Ukraine waliopelekwa Russia wakati wa vita. Amesema Holy See tayari imesaidia kupatanisha baadhi ya mabadilishano ya wafungwa na itafanya kila inalowezekana kibinadamu kuziunganisha familia. Wakulima wa 8 waliuawa Jumapili katika shambulio linalodaiwa kufanywa na kundi la wanamgambo ambao walilenga vijiji vitatu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo hilo. Rais wa Iran Ibrahimu Raisi atasafiri kwenda Damascus Jumatano, vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti vikitangaza ziara hiyo ya siku mbili kuwa ni muhimu sana kwa ushirikiano wa kikanda.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Duimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.